Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Astăzi, la a doua opinie, intrăm într-un teritoriu în care Biblia și actualitatea se întâlnesc în mod surprinzător. Dacă dosarele Epstein au zguduit lumea dezvăluind rețele imorale, abuzuri ascunse și nume celebre, Scriptura descrie aceeași prăbușire morală cu mii de ani înainte în viața unor oameni influenți, de la castitatea impecabilă a lui Iosif până la degradarea morală a lui Solomon. Un tânăr care a fugit de păcat și un rege care, deși a fost cel mai înțelept dintre oameni, a sfârșit captiv propriilor slăbiciuni. Ce ne spun aceste două vechi povești despre lumea noastră, despre tentație, putere, sexualitate și limite etice? Și mai ales, cum rămâi curat într-o lume murdară? Cum te ferești de drumurile care i-au înghițit pe alții? Alături de mine se află pastorii Adrian Zaharia și Gelu Păinariu. După ce urmărim un material video, deschidem discuția din platou.
În dosarul lui Epstein nu găsești oameni de calibrul lui Iosif. Există un motiv pentru care numele oamenilor curați nu apar niciodată în dosare scandaloase. Nu pentru că ar fi invizibili, ci pentru că aleg conștient alt drum. În fața lumii zguduite de dezvăluirile imorale asociate cu dosarele Epstein, afaceristul american condamnat pentru trafic sexual, merită să ne întoarcem la un model antic, dar surprinzător. Iosif din Vechiul Testament. Un tânăr care, în mijlocul unei lumi la fel de corupte ca a noastră, a ales castitatea și curăția. Când soția lui Potifar, înaltul demnitar egiptean, i-a făcut avansuri, el nu doar a rezistat, a fugit de păcat, chiar dacă asta l-a costat libertatea. Și tocmai aici se află frumusețea vieții curate. Ea pare pe moment mai grea, dar pe termen lung oferă privilegii pe care cei ce cutreieră insulele moderne ale orgiilor nu le vor cunoaște niciodată. Cei ce trăiesc simplu și curat dorm liniștiți. Nu se tem de expuneri, dosare ascunse sau complicități murdare. Nu trăiesc cu frica zilei de mâine. Au echilibru, demnitate. Sunt neșantajabili. Există un confort aparte în a ști că nu ești legat de cercuri dubioase, petreceri secrete, lumi întunecate pe care nu-l obții pe nicio insulă exotică. Liniștea unei conștiințe curate valorează mai mult decât orice lux. Oamenii ca Iosif nu se găsesc în astfel de dosare. Lumea lor e alta, nu sterilă, ci una în care frumusețea caracterului bate tentația momentului. Și poate că acesta e mesajul de care avem nevoie azi. Nu trebuie să fii erou ca să stai departe de mizerie. Trebuie doar să fii om, un om întreg, un om ca Iosif. Găsești istoria lui în Cartea Geneza.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei, pastorii Gelu Păinariu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Bine ați venit!
Mulțumim!
Ne-ați propus și pentru săptămâna aceasta un subiect greu, dar un subiect foarte important. Cum se leagă Biblia, spuneam eu în introducere că avem iată acest numitor comun pe care Biblia l-a menționat, și ceea ce societatea ne arată? Dosarele Epstein sunt un scandal la acest moment.
Da, într-adevăr, există o foarte mare frământare în Statele Unite astăzi cu privire la faptul că în dimensiunea aceea unei vieți secrete, ilicite, pentru că nu e neapărat o problemă că ai o viață secretă, dar ideea este că anumite personalități par a fi sau s-ar fi dedat la anumite lucruri care nu că doar frizau imoralitatea, erau de-a dreptul imorale într-un anumit context în care un personaj devenit foarte cunoscut, Epstein, cumva a fructifica întregul zăcământ al pornirilor umane nefericite și lascive, cum se spunea la un moment dat în material, le fructifica ulterior prin șantaj, prin înaintarea diferitelor proiecte politice altele decât cele dorite de politicienii care inițial, să zicem, hai că au pornit cu un anumit vis, gând, agenda și apoi trebuiau să se modifice, altfel erau șantajați. Și chestiunea nu este foarte facilă pentru că atât de pe șichierul de stânga cât și pe șichierul de dreapta se par a fi oamenii implicați. Și ca atare un astfel de dosar de persoane se cerea a fi închis, mai ales de către cei care, să zicem, sunt în, la putere.
Poziții cheie.
Poziții cheie. Ori zilele acestea tocmai s-a trecut un pas mai departe datorită uriașei presiuni publice, astfel încât Congresul, prin Camera Reprezentanților la ei, tocmai a votat cu un vot zdrobitor de
desecretizarea
dosarului, adică e vorba de 470 ceva de voturi pro și doar unul contra. Există treapta următoare, există Senatul care ar fi pe punctul următor să valideze decizia de la Camera Reprezentanților, însă cu siguranță nimeni de acolo nu are nicio intenție să nu facă treaba asta, având în vedere că dacă ar face-o, ar fi asociați foarte repede senatorii cu lumea aceasta
pedofilă. Adică ar fi bănuiți că ar avea și ei de-a face.
Chestiune care într-un final va trebui să meargă la președintele Trump și să fie desecretizat, să afle tot poporul că ce? Că sunt niște oameni păcătoși la nivel înalt și hai să vedem care sunt aceia.
Practic, acum asta e miza. Ce nume apar în aceste dosare?
Asta este miza pentru lume. Dar pentru creștin, pentru mine, vă mărturisesc dacă este posibil într-un astfel de să faci o mărturisire pe un subiect de genul acesta. Sunt zero interesat cine apare pe lista păcătoșilor, pentru că sunt mulți, sunt din sfere înalte, atât politice cât, deci, practic la orice nivel, dar n-am curiozitate nici măcar în dreptul unuia singur. Sunt foarte fericit să știu că oamenii de calibru moral nu sunt pe listele lui Epstein. Sau
și
cum
atunci
îi cheamă.
Este foarte important să te simți și să știi că ești curat. Nu doar în dosarele Epstein,
absolut,
că n-apare numele niciunuia dintre noi acolo.
Nu se știe.
Sau nici măcar nu avem teama asta. Eu așa sper. Dar totuși, iată, facem legătura cu ceea ce avem în Scriptură. Și-l avem pe Iosif, un model absolut de puritate. Cum punem în contrast lumea imorală, ceea ce vedem astăzi, dar ceea ce vom vedea puțin mai târziu, când și în timpurile biblice se întâmpla la fel, cu acest exemplu?
M-am întrebat de unde a venit puterea aceasta pe care Iosif a avut-o de a rămâne curat în orice circunstanță. Presiunea a fost mare și pe Iosif în contextul acela. Și am realizat faptul că acea conștiință pe care Iosif a avut-o a fost formată înainte de venirea ispitei. Setarea conștiinței și caracterul moral a fost construit de-a lungul timpului. Și în momentul în care a venit încercarea, a avut forța morală să acționeze pe baza ceea ce a construit până atunci. Și asta e probabil o diferență majoră între modelul lui Iosif și modelul personajelor din dosarul Epstein.
Dar este realist că astăzi, într-o societate în care se promovează atât de mult, haideți să spunem pe față, pornografia, sexualitatea, tot ce înseamnă
sexualitatea ilicită,
tot ceea ce înseamnă promiscuitate, să ne mai așteptăm să mai existe tineri ca Iosif?
Cred că este realist să... Modelul lui Iosif este unul realist. E un ideal spre care trebuie să tindem, trebuie să-l punem în fața tinerilor din societate, evident în biserici, dar mult dincolo de asta, în fața societății, și având un ideal în fața ochilor, educăm poporul să tindă spre asta. Sub nicio formă nu putem renunța la idealuri și urmând modelul lui, știind că înainte de a veni ispita trebuie să ne construim un caracter puternic, cred că acest deziderat nu este de neatins. Asta nu înseamnă că pe drum nu pot apărea căderi în istoria vieții unui om sau în istoria vieții unui tânăr, dar când ochiul este tot timpul spre ideal, știind că se poate, știind că sunt oameni care au reușit, cred că tânărului de astăzi îi lipsește acest ideal.
Dar nu cred că îi lipsește de fapt și motivul pentru ce să se păstreze curat din punct de vedere sexual, care ar fi motivația? Sau ce ar putea să stea la baza unei astfel de decizii? Că este întâi o decizie rațională, evident.
Cred că motivația este izvorâtă din mai multe izvoare. Pe de o parte, un tânăr creștin pentru care Biblia este un punct fix și moralitatea este construită pe sistemul moral al Bibliei, își poate găsi izvorul motivației aici. Pe de altă parte, pur și simplu un tânăr se poate gândi la viitorul partener căruia îi va jura credință o viață întreagă. Într-un anumit sens, atunci când apare promiscuitatea sexuală sau încep contactele sexuale înainte de un legământ, într-un anumit sens îți trădezi viitorul partener, chiar dacă încă nu l-ai cunoscut. Apoi, un alt element.
Dar care e baza biblică pentru asta? Pentru că mulți pun la îndoială ceea ce spuneți acum și merg pe ideea că
Să nu comiți adulter,
adică după ce ești deja într-o relație să nu mai ai alte relații, dar înainte de a fi într-o relație poți avea oricâte relații vrei.
N-a spus nimeni treaba asta.
Dar asta vă întreb, care este versetul sau pasajul biblic pe care se bazează biserica când susține ceea ce ați spus mai devreme?
Dacă explorăm Vechiul Testament, vedem în repetate momente intervenția lui Dumnezeu care clarifică exact aspectul acesta. Deci un tânăr care ajungea să aibă relații intime înainte de căsătorie avea apoi obligație față de fata aceea. Obligația de a-i cere mâna, de a rămâne împreună.
Bun, da, discuția se duce la o zonă care... Practic, despre asta e vorba. Noi vorbim aici despre persoane care sunt căsătorite, sunt persoane cu statut, cu statut foarte înalt și persoanele acestea fac un pas, o fandare nepermisă și apoi o pleiadă de pași nepermiși către zone de promiscuitate. Pentru că sexualitatea nu este un lucru rău. Despre ce vorbim? Nu stăm acum să blamăm sexualitatea. Este un dar frumos de la Dumnezeu. Vorbim de sexualitatea ilicită. Vorbim acolo despre elemente de pedofilie, vorbim acolo despre elemente de ce ar fi putut să se întâmple pe acolo, chestiuni pe care sunt ilegale practic în orice civilizație serioasă. Am găsit o chestiune atât de interesantă în George Orwell, care spune la un moment dat, spune așa: cel care îți controlează trecutul, îți controlează viitorul. În cazul nostru, deci este această panică fabuloasă? Pentru că atunci când se consumau astfel de acte ilicite, poate că cineva filma, poate că cineva înregistra, poate că cineva fotografia, și astfel de poze scoase din sertar astăzi ar fi un șantaj fantastic pe care, în fața căruia nimeni nu și-ar dori să se confrunte. Ca tu să te asiguri că o astfel de situație blestemată, dezastruoasă pentru tine, pentru familie, pentru carieră, pentru viitorul tău și al copiilor tăi, că astfel de situație nu se întâmplă, tu ar trebui să fii o personalitate de factura Iosif.
Adică să nu te aibă nimeni cu nimic la mână, cu alte cuvinte.
Absolut. În momentul când doamna Potifar, hai să-i spunem așa, care era soția unei înalte personalități din Egiptul vremurilor lui Iosif, i-a propus șoptit: dragule, te pot face cel mai fericit rob din țara Egiptului. Iosif are un răspuns magistral. El nu spune cum să păcătuiesc împotriva ta sau cum să păcătuiesc împotriva domnului Potifar sau el spune cum să fac așa ceva păcat împotriva lui Dumnezeu. Aceasta mi se pare chestiunea atât de ușor luat ca învățătură pentru noi astăzi. Dacă ai o rațiune pentru care te duci pe o cale sau nu te duci pe o altă cale, dacă te înfunzi în anumite insule ale plăcerii sau stai în locuri curate și liniștite, rațiunea aceea nu poate fi decât că ochiul lui Dumnezeu veghează asupra ta. Și punct. Cine îți controlează trecutul, ți-a făcut praf viitorul. Pentru motivul acesta nu mă voi feri doar de obiectivele performante ale camerelor de luat vederi, sunt conștient că un obiectiv mult mai înalt este ochiul lui Dumnezeu veghează asupra mea, în fața căruia chiar nu cred că vreau să păcătuiesc, sau cel puțin acesta ar fi idealul.
Accentul pe care îl puneți pe Iosif ne face să ne gândim mai mult la victimă decât la abuzator, pentru că nu e similară situația în care era Iosif cu cea în care erau oamenii care s-au dus pe insula lui Epstein. Mai degrabă Solomon este, uh-huh, este într-o situație similară cu Epstein și cu oamenii lui.
Vom vedea imediat un material video și apoi continuăm discuția, dar vă rog, continuați răspunsul.
Când mă gândesc la Iosif, mă gândesc în special la victimă, pentru că Iosif refuză, conștientizând că ajunge să fie un sclav sexual. Nu era un om liber cu abuz de putere, ci era în postura victimei care conștientizează pericolul, nu este fentat, unele dintre fete au fost păcălite din dosarul Epstein. Deci el conștientizează pericolul, are înțelepciunea să vadă care sunt consecințele și refuză. Și aici cred că merită să ne gândim la fetele acelea care erau tratate de acești bărbați doar ca niște obiecte sexuale. Modul acesta de a privi femeia este... Nu găsesc cuvintele potrivite să critic suficient de mult.
Josnic.
Da, este josnic. Ea este creată de Dumnezeu ca fiind egală a bărbatului. Împreună sunt om și oamă. Adică om și femeie. Sunt coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și acest respect pe care trebuie să-l oferim partenerelor noastre de viață și femeii pe care o vedem pe stradă este cheie în ecuația aceasta.
Uite, lucrurile sunt un pic mai complicate acolo. Nu vreau să vă contrazic. Sunt total de acord că ele, femeile, au fost victime, dar eu cred că inclusiv abuzatorul la un moment dat este victimă a propriei slăbiciuni și a unui caracter flasc sau cum să-i spun, nestatornic. Adică,
consecința propriilor alegeri.
Adică vreau să spun că racolările pentru proiecte de genul acesta, uneori politice, pentru că acolo se joacă marea carte a șantajului, racolări de genul acesta se fac din zona celor care dovedesc slăbiciune. Uh-huh. Pentru că forța unui politician sau a unui lider sau a oricărui om pe pământul ăsta stă în cât de curat este în relație cu Dumnezeu. Chestiune care îi dă lui Dumnezeu voie să binecuvinteze omul ăla, să-l ridice pe scenele cele mai înalte eventual ale omenirii. Vezi un Daniel din scriptură care nu s-a compromis niciodată, sau sunt alți câțiva bărbați. Adică din cauza asta mi se pare că Satana își alege victimele nu doar din zona feminină. Și bărbații aceia ticăloși sunt la fel de mult victime ca și sărmanele femei abuzate și...
Pentru că ei sunt robii păcatului, propriului păcat. Haideți să-l introducem și pe Solomon în peisaj și apoi continuăm discuția.
Dacă te șochează dezvăluirile din dosarele Epstein, pregătește-te. Biblia descrie același tip de prăbușire morală cu 3000 de ani înainte, chiar în viața celui mai înțelept om al lumii. Solomon a început ca cel mai înțelept om al Vechiului Testament, un rege a cărei minte strălucea și atrăgea delegații din toate colțurile lumii. Și totuși, în momentul în care s-a îndepărtat de Dumnezeu, înțelepciunea lui s-a transformat în slăbiciune impudică. Scriptura spune că a avut 700 de soții și 300 de concubine, multe dintre ele străine, purtând cu ele nu doar obiceiuri, ci și altare care au umplut curtea regală de compromisuri. Nu este greu de imaginat picanteriile acelui palat. Rivalități feminine, petreceri regale, ritualuri ciudate, totul condimentat cu o imoralitate care a început să corodeze inima regelui. Cât de departe poate ajunge omul când se rupe de sfera influenței divine? De la înțeleptul respectat, Solomon ajunge un rege banal atras în mrejele propriilor pasiuni lascive. Curtea lui, odată loc al echilibrului, devine scena degradării lente. Din păcate, istoria se repetă. Insulele moderne ale orgiilor, cele care au explodat în spațiul public prin dosarele Epstein, nu sunt altceva decât remake-uri contemporane și ecouri contemporane ale aceleiași drame. Oameni care au avut totul și au pierdut totul. Oameni puternici, celebri, influenți, toți falimentați moral de aceeași capcană a lascivității și a secretelor murdare. Solomon ne arată că nici geniul, nici succesul nu te protejează de decădere. Singurul antidot? Dumnezeu. Altfel, chiar și cel mai înțelept și plin de glorie poate sfârși înlănțuit pe o insulă a propriei rătăciri.
Nici faima, nici banii, nici celebritatea, ba poate din contră, nu te țin departe de păcat. Ce gol este în inima unor astfel de oameni de ajung să aibă astfel de comportamente și astfel de porniri?
Dacă privim la povestea lui Solomon, observăm ce se întâmplă atunci când omul se rupe de sursa virtuții. Și l-am ascultat pe Warren Buffett, legendarul investitor, care a spus o chestie foarte tare și zice așa: atunci când oferi interviuri pentru a angaja oameni, întotdeauna voi prefera, ținând cont de faptul că toți cei care vin la mine sunt oameni de un anumit nivel, întotdeauna îl voi prefera pe cel care are caracter în dauna unui IQ puternic. Ei, în contextul acesta, Solomon avea un IQ super high. Avea la dispoziție tot ce îi dorește sufletul. Și dacă vorbim de un gol, ce gol avea, ai putea spune că din perspectivă materialistă nu exista ceva ce îi lipsește. Nu știu dacă era vorba de un gol, ci de o influență malefică. Pentru că Scriptura vorbește cu pas cu pas, el este afectat prin asociere de cultura moabită, pentru că s-a îndrăgostit de o moabită, de cultura filistenilor, de cultura egiptenilor, pentru că și-a luat o soție din zona aceea culturală. Și arată cum, dacă nu suntem foarte atenți atunci când ne asociem prin căsătorie sau atunci când ne asociem prin chiar relații de prietenie, apare această degradare morală. Așadar, nu știu dacă pot identifica un gol, o lipsă.
E mai degrabă egoism, e mai degrabă faptul că omul se pune pe el mai presus de orice, inclusiv mai presus de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu.
E o sete de putere în om și pe măsură ce influența lui este din ce în ce mai mare, apare un misecuvinism. Uh-huh. Adică mi se cuvine.
Dumnezeu.
Vedem asta și în cazul Epstein. Da, mi se cuvine, am putere și atunci toți cei ce sunt în jurul meu sunt cumva sub nivelul meu. Există de mult prea multe ori percepția asta omului puternic asupra realității.
Dar nu cumva celebritatea, puterea, banii sunt un pericol în sensul ăsta? Oameni care de fapt nu-și mai doresc nimic așa normal, să spunem.
Păi și dacă ești sărac și stai departe de păcat doar din cauza că nu poți acționa zonele unde se face păcatul, situația ta e mai brează, să
nu,
zic
așa. Nu, dar
mă
gândesc că poate unul care este mai sărac e mai preocupat să-și asigure hrana.
Și când ajunge bogat, devine la fel de alunecos în zona păcatului. Problema, sărăcia nu este o virtute. Este
exact,
doar o condiție trecătoare care te ține departe de locurile, de poftele pe care nu ți le poți satisface. Tipii ăștia veneau cu jetul privat, adică plecau de acolo un avion de căciulă. Despre ce vorbim? La Solomon vorbim despre cel mai bogat om al lumii.
Cel mai înțelept.
Cel mai înțelept în sensul că a fost atât de înțelept, dacă asta e înțelepciune, să ai 300 de femei, adică e complicat uneori și cu una, dar ăsta are 300 plus 700 nu. De țitoare sau 700 de țitoare și 300 de femei.
Exact aceeași raportare de la Epstein la femeie. Ea nu contează. Dacă facem un calcul, timp de 20 de ani, ar fi trebuit să se căsătorească în fiecare săptămână, să aibă câte multă săptămână de săptămână, timp de 20 de ani, ca să ajungă la cifra
politice,
de care vorbește Biblia.
Au fost alianțe politice în dreptul lui Solomon.
Eu știu, și o desconsiderare totală față de femeie.
Da.
Categoric.
Corect.
Ce relație romantică acolo, ce atașament, jurăminte, hai să fim serioși, din săptămână în săptămână se schimba, partenerul. Da.
Este atât de ciudat să privim la subiectul acesta și să nu ne întrebăm, bun, ce facem noi? Că, nu știu, mă gândesc acum la cei care ne urmăresc, prea puțini au de a face cu dosarul
Epstein,
dar totuși ispita e aceeași.
Cea mai complicată poziție în peisajul ăsta vine din faptul că noi nu suntem deasupra acestei condiții.
Exact despre asta e vorba. Avem aceleași ispite.
Avem aceleași ispite. E că altfel, dacă nu recunoști măcar chestia asta minimă, ești un biet lup moralist care te ții de dat lecții în societate.
Și cum fugi de
deci,
păcat?
Că ești sărac, că ești bogat, te confrunți cu păcat pe nivelul tău, pentru că satana ți-l aduce pe nivelul tău. Dar dintr-un anumit punct de vedere, dacă vrei să ucizi un șarpe, trebuie să-i tai capul. Practic trebuie să rupi orice mână întinsă, trebuie să curmi, să sfârșești orice discuție în care te îmbie. Chestiunea aceasta n-a făcut-o Eva, Și un neam, adică omenirea întreagă a fost atrasă în zona cursa aceasta a păcatului. Adică acest, da, nu pot, chiar nu pot, sunt om, despre asta e vorba. Nu pot să evit toate ispitele care îmi vin în cale, dar nici nu trebuie să stau să cochetez cu ele, să intru în discuție, să...
Adică, cu alte cuvinte, ceea ce spuneți este o chemare la vigilență și la a rămâne aproape de Dumnezeu, care este cel care ne dă puterea de a sta departe de ispită.
N-aș zice că neapărat trebuie să fiu vigilență, că asta face budismul. Budismul, de exemplu, are 8 căi de a ajunge la perfecțiune. Toate l-au ca motor pe om. Omul se concentrează, omul se perfecționează. Ori creștinismul nu este chestiunea asta în care tu faci niște strădanii aberante și complicate să ajungi la idealul de a nu mai, de a nu mai ce? De a nu mai îți place femeia sau bărbatul sau ce? Nu, nu despre asta e vorba. Efortul, dacă este unul în creștinism, este cum să stau cât mai mult în influența lui Hristos și din transferul acesta de personalitate, gânduri, viziune de la el spre mine, viața mea să devină una curată, sfântă și frumoasă.
Cred că ruperea de Dumnezeu a lui Solomon și în cazul celor din dosarul Epstein la fel, ruperea de sursa moralității e adevărata cauza problemelor. Când Dumnezeu dispare, constată Nietzsche la începutul secolului 20 că pentru societatea de astăzi Dumnezeu este mort și noi l-am ucis ca societate, în momentul în care Dumnezeu dispare din ecuație, nu rămâi decât cu o filozofie nihilistă. Nu mai este scop nicăieri, dispare sensul și te mai poți bucura de viață doar senzorial, doar prin ceea ce simți. Și de aici vine degradarea morală în zona asta a sexualității, dincolo de granițele familiei, fiindcă nu mai este altă bucurie. Nu există o țintă, un scop care este Dumnezeu spre care tind. M-am rupt de sursa moralității, cine mai spune ce este bine și rău, și atunci senzorialul este totul.
Lăsăm deoparte dosarul Epstein și ne uităm la oamenii biblici care au căderi, că l-avem și pe David în aceeași problemă.
I-a învățat de undeva Solomon.
Cum se explică sau ce e de făcut în cazul unor oameni care, iată, se declară credincioși, se declară oameni ai lui Dumnezeu și totuși ei ajung să aibă astfel de căderi?
Deci, pentru, dacă îmi îngăduiți mie și probabil trebuie să fie ultimul meu cuvânt, pentru oameni ca Solomon, care au căzut atât de mult,
sau ca David,
sau ca David, sau ca oricare dintre potentații lumii sau oamenii simpli, pentru fiecare dintre noi trebuie să ne fie foarte limpede în vizor faptul că Hristos s-a coborât mai mult făcându-se păcat pentru noi și prin asta oferindu-ne posibilitatea să ieșim din groapa și din mocirla în care ne afundăm, de obicei.
Suntem la finalul emisiunii, vă invit pe fiecare foarte scurt, câteva secunde la o concluzie.
Ce ar fi
de adăugat și ce mesaj ați dori să le transmiteți celor care ne-au urmărit?
Dacă dorim sens, să găsim un sens al existenței, cred că cea mai bună sursă pentru lucrul acesta o găsim în perspectiva aceasta iudeo-creștină, care iese din Sfânta Scriptură. Și când întreaga existența noastră duce spre Dumnezeu, asta îmi inspiră și îmi clădește un set de virtuți.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă aștept și cu alte ocazii. Poate că lumea noastră se schimbă, dar natura omului rămâne aceeași. Astăzi am văzut două drumuri, unul al curăției, al fugii de păcat, al libertății reale și celălalt un drum al lascivității, al compromisului și al prăbușirii. Ambele drumuri sunt posibile pentru oricine, dar finalul lor este radical diferit. De aceea Scriptura spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Adevărata libertate nu vine din lux, putere sau plăceri secrete, ci din curăția inimii, din demnitate, din alegerea de a trăi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în final, ceea ce ești înascuns devine ceea ce ești cu adevărat.